Cape Verde adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň halk gazeti Rahim Efendi aradan çykdy. Güne geçişe gawat 15 ýyl hökm süren Berdi Muhammedow döwrüni türmede geçiren bir näçe adamyň ykbaly mälim boldy. Lewapda we Marda büdje diýişkärleriniň daşky keşfi barlanýar. Tebigi gözerlik propaganda edilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen pirmen ýogsun anny urwan tans edýär. Rus goşuny 20-nji aprelde ýerden Ukrainanyň merkezine we günbatarına aýdyndan 5 demir ýol mendiline raketa zarbalaryny urdy diýip Ukrainanyň döwlet demir ýol kompaniýasy we bir näçe täwetiň ýol başçylary habar berdi. Elektrik tesgalaryny deper ýetdi. Şepetoko Kazatin, Jimerinka Kazatin, Kazatin Fasto ugurlaryny tok getirdi. Bular demir ýol ulgamynyň strategik taýdan möhüm bölümleri bolup, Kiýew we Ukrainanyň merkezi täwetlerini ýurdun günbatar bölegi bilen baglanyşdyrýar. Ukrzaliznysy guramasynyň başlygy Aleksandr Kamishiniň sözlerine görä, pida boranlar hem bar. Adından 16 ýolagçy otlusynyň hereketde otudyrly. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron aşy sagçy we ässeşi Marine Le Pen-i ýeňlişe sezewar edip, ikinji möhlet üçin ýeňiş galanyny we Ýewropa bilelleşigi üçin siýasy ýer titremesi bolup biljek ýagdaýyň öňüne aldy. Ýewropa bilelleşigini gollaýan merkezçi bolan Macron içeri işler ministrliginiň resmi netijelerine görä 24-nji aprelde geçirilen ses berişlikde 58.5%den ograk, ýagny garaşylandan has köp ses aldy. Le Pen bolsa 41%den ograk ses aldy. Bäsleşikde ýyzy galanlygyna garamazdan 53 ýaşly Le Pen saýlawda sesleriň epesli bölegini almagynyň öz üçin ýeňiş bolanlygyny aýtdy. Milletçi liderleriň täze neslinin döremegi Angliýanyň bileleşikden çykmagy bilen Ýewropa bileleşigi soňky ýyllarda ulus artygyny başdan geçirýär. Bölünen ilat we iýun aýyna geçiriljek kanun çykarjylar ses berişligini parlamentde köplügini saklama uruna köreşilen ýüzbe-ýüz bolýan Macron Fransuzlary birleşdirmegi wada berdi. Almat şäheriniň polisiýasy siýasy ussawlaryň boşadylmagyny talap etmäge ýygnanan adamlary zor bilen tutsak etdi. Bulas Nokot kyz neşriniň maglumatyna görä tutsak edilenleriň arasynda protesti gurnaýjy Aýgerim Telujan we jurnalist Daniyar Moldobekow hem bar. Aktivistler 24 aprel günü günörtan Ilimler Akademiýasynyň öňünde ýygnanylar we ýanwar wakalar wagtyny we ondan soň tutulan siýasy soglaryň saklanan adamlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Aktivist Aýgerim Telujan Bignan Skwarada häkimlige öňünden habar berenligini, ýöne ýazmaça jogap almanlygyny aýtdy. Ol her hepde siýasy soglaryň ählety türmeden boşadylýança şeýle çäri geçirjekdigini aýtdy. Aktivistler yürüyüş edip dostluk çay yoluna taraf geçecek olanlarına polisi oları tutsak etmeye başladı. Orada Nokot kız neşeri 12 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Rusya Federasyası'nın Türkmenistan'ın akil çıkanası 29 aprelde Aşgabat Moskva uğur boyunca yürüyüte uçur katnavını amala asırmayı meyilleştiriyor deyip hükümetçi Türkmen Portal neşeri il çıkananın telegram sahipasına salgılanıp haber veriyor. Türkmenistan avia kompaniýasynyň uçary şol gün ýer sagat 10 uçar. Uçar biletleriniň 27 aprelde avia kompaniýanyň Aşgabatdaky bölümine satylyp başlanjakdygy. Olaryň ortaça bahasynyň 600 amerikan dollary mesörüne boljakdygy habar berilýär. Şu aralykda sosial mediýada, garaşsyz neşirlerde çykan habarlarda Türkiýeden deportasiýa edilen we Azerbaýjanyň üstünden Türkmenistana gitmäge synansan onlarca Türkmenistanlynyň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary habar berilýär. Sosial mediýada çap edilen gysgaçyk wideoda çykyş eden türkmen raýaty iýilleşlerine ýüzlenip, watana dolanmak ümidi bilen Azerbaýjana gelmezligi maslahat berýär we hazardaky GM gatnawynyňda Türkmenistan bilen arada uçur gatnawynyňda ýokdugyny aýdýar. Siz habarlar diňlediňiz.